Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović, a u današnjoj emisiji ćemo slušati misu Nigra Sum Giovannija Pierluigija da Palestrine. Ovaj italijanski autor pozne renesanse uz Orlanda di Lassa i Viljama Berda spada među najistaknutije i najuticajnije kompozitore duhovne muzike 16. veka. U istoriji muzike ostao je zapamćen kao vrlo plodan stvaralac misa, moteta i madrigala. Za sobom je ostavio čak 105 misa, od kojih 53 pripadaju žanru mise parodije. Misa parodija, čiji je pionir inače franko-flamanski renesansni autor Josquin des Prez, podrazumeva rad sa pozajmljenim materijalom, obično promenom broja glasova ili dodavanjem novih melodijskih fragmenata. Od palestrininih misa parodija ukupno 31 se zasniva na muzici drugih kompozitora. Najveći deo palestrininih uzora kada je reč o misama parodijama dolazi iz pera franko-flamanskih autora, što nam otkriva da je italijanski kompozitor očigledno bio veliki poštovalac stila autora sa ovog podneblja. Kao model na koji se oslanja misa Nigra Sum, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama, poslužio je istoimeni motet francuskog stvaraoca Jeana Lheritiera iz 1532. godine. Palestrinina misa napisana je 1590. i sačuvana je u petom tomu njegove zbirke misa objavljene u Rimu. Misa Nigra Sum otkriva nam palestrinino majstorstvo da pozajmljeni materijal na veoma vešt način preoblikuje u originalan i kontrapunktski složen petoglasni rukopis. Autor to čini tako što Lheritierovu jednostavnu partituru podvrgava tehnički razvijenom polifonom radu. Svaki od stavova palestrininog horskog duhovnog ostvarenja, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Benedictus i Agnus Dei, započinje početnim motivom Lheritierovog moteta. Palestrina ovaj fragment koristi kao glavnu misao segmenata mise, koju u daljim fazama zvučne slike razvija do slojevitog tkanja, ispunjenog upečatljivim odnosima i imitacijama između melodijskih linija. Misu Nigra Sum Giovannija Pierluigija da Palestrine slušamo u izvođenju hora The Thales Scholars, kojim diriguje Peter Phillips.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo misu Nigra Sum Giovannija Pierluigija da Palestrine u interpretaciji hora The Thales Scholars pod upravom Petera Philipsa. Prijatno veče želim vam Nikola Pejčinović.